Jehovah highly.
Jehovah laba ndaba kumbi pakwe patondezi ya kutayowa. Mbuli bumibube, kutayowa wachonzi yo kutondeze kwa kuinda mumichito. Mchikoziano, lusi omoluta kwe mirimu lulifuite, kinkago, luyandolo ezutaluhere de kutondeze kwa mumaju ili usutu. Pezi Bible ya amba kuti lubelwa mirimu alwaka simpe. Kutayowa kutondeze kwa kuinda mumichito. Chindi ni tuswana zimu zika tazia. Tuere degu siyo ma Jehova. Tuere degu tundezi ya lusi yomu winda mungu kwe zantamu. Kuta kwe zantamu, kukachiru wako sala na utibugandu, nzito ndezi uzi ya kuyowa. Kuta yowa kwele degu pa kututokamba uge, aguti tusale kuchita zimu zindu katu tayowi. Guti tuachita obo, Jehova yoi tulongezi ya kutukwasia. Luanu lwa David aluli mbaibe ula wanzi ya kutukwasia munga ni ei. David wakali kuchita kuyanda wa Jehova cha kutayowa. Chimuche indi David wakali kuswana buyumuyumu ama penzi. Pesi wakazumana na kusio mekauli Jehova usigira kumamani no abu umibuwa kwe. Gale waba afrifki kufra. David wakala erida mwana kwe Solomon kutayage temple ya Jehova. Ambage ere teguli yaga. Amye ere Solomon mbaga li mvrachi indi uisinaga mpa plani ya temple ya gazwa kuli Jehova. Zirantangana na kuti Solomon wakata zigana logo atalamuli mwoyo wakate kwa achite. Mpao David wakamusimia Solomon amaju agonzi ya kutusimia andiswe mazuba anu. Chindi nituswana buyumuyumu. Ndikumbira kuti muonze kuswanezi ya abana muswirire kubalwa kwa Baibheli. Nguzwa mulugwalwa 1 Magani 28, verse 1 kusika ku 20. Ndikumbira kuti muonze mulibambire kuswirira. Ndira indulula. Rugwalwa 1 Magani chandano 28. Tulasangu nina a verse 1.
Lino Davida wakaita bami bonse ba Israel. Bami ba miskobo, abami ba nkamzi ya basimili mba mwano, abami ba zgulu, abami ba myanda, abami ba lubono abangombezi ya mwami, abana bagwe, abasinganda, abasilumamba, abalumba singuzu bonse. Wakaba bunganya ku Yerusalemu. Mpao mwami Davido wakanyambuka. Akuba ambira kuti.
Amu ndiswirire niba kweso abantu vangu. Mumoyo wangu. Ndakali kuyanda kuyaka nganda. Muli no kala boge siria chizuminano cha Jehova. Achiri ya tiro cha maulu wale za Yesu. Abobo ndakatalika kulibambira kuyaka. Pesileza wakanda ambira kuti. Toere de kuyakira zinali yangu nganda pe. Gambo ulimuntu wankondo watira buloa. Niku babobo Jehova leza wa Israeli. Ngo waka ndisala mevo. Akati gabasi nganda wonse batata. Kutindibe mwami wa Israeli lyonse. Gambo waka sala musiobo wa Juda. Kuti uve muzuridi. Alimwe musiobo wa Juda. Wakasara luzubo lwa tata. Alimwe akati gabana batata. Wakasara ndime kuti ndive mwami wa chisi chonse cha Israel. Alubo akati gabana bangu. Nkambo Jehova wandipa bana bingi. Wasara Solomon kuti akale achuno cha bwami bwa Jehova mu chisi cha Israel. Wakandambira kuti mwana ako Solomon ngwele de kuyaka nganda yangu. Alubo walwayo. Kambo ngongu wengu ndasala kuti ave mwana angu. Ambevo ndio vawisi. Bwami bwakwe ndio bwimi kanji. Kuti wakakatira kubamba milao yangu. Amala ilire angu. Mbubonya mbua chita sunu. Kinkaku nda mchenjezi ya kumenso ava Israeli wonse. Kumbungano ya Jehova. Amumatwi ale zawesu. Kuti mubike mioyo yanu. Kukubamba milao yonse ya Jehova leza wesu. Kuti mubone nyiga e imbotu. Akwisi ya mumanza abana vanu bachiza. Ibe rugono lwabo. Mazuba onse mane kukabe kutamani. Ayebo Solomoni mwanangu. Koziba leza wa uso. Akumuberekera cha moyo onse. Uboterwa. Kambo Jehova ulalangalanga mioyo yonse. Ulazima kanze onse amiyeyo Yesu. Kuti wa muyandula ola mujana. Pesi kuti wa musia ola kukaka. Lino swirira, Jehova wakusara kuti uyage nganda. Kuti ive busena busalara. koliyumya kukachite mulimu.
Mpao Davida waka pa Solomoni mwana wako chifanikisi kuchalo kongonolwa kunembulia tempele. Acha manda ayo acha ziyobo ituzgayo. Azga tuwa anda tuwa utuwa ujunu. Acha tuwa anda tuwa utuwa mugati. Acha nganda ya kulegele lwa zivi. Achifanikisi kuchalo ziyoonse Davida nzgaga zuli tu amu ya usalala. Acha lubu walua nganda ya Jehova. Acha manda agulida aga zunguru kite tempele. Acha ziyobo ituzgia nganda ya reza. Acha ziyobo ituzgia zindu zisalala. Anka mzgeba paizi abalevi. Amirimu yonsi ya kubamba ngande ya Jehova. Azibereso zgyonsi zgya mirimu ya ngande ya Jehova. Abule mbwa azibereso zgyonsi zgya ngolita zgya kachitula mulimu umu aumu. Abule mbwa azibereso zgyonsi zgya nsirifu zgya kachitula mulimu umu aumu. Abule mbwa zimigro zgya malampi zgya ngolita. Abwa malampi azgyo. Abule mbwa chimigro cha ngolita chimu achimu. Abwa lampi diacho. Abule mbwa chimigro cha nsirifu chimu achimu. Abwa lampiri acho. Mbubonya mbuli zi miyiro mbuzi ya kabete. Abule mbwa tepuli ya ngolita imu aimu ya zinkwa zitu ulitwe. Abwa nsiriva ya tepuli ya nsiriva. Angolita isa lalisika ya ziyasko. Aya mitiba. Aya nkomegi. Abule mbwa zisambiro zi ya ngolita chimu achimu. Abule mbwa zisambiro zi ya nsiriva chimu achimu. Amaga ni achi pairo cha tunungirizwe cha ngolita isa lazitu abule mbwa cho. Achifanikisi kwa chankalagi ya bangiru bangolita bakire pimbagali kufumba mababa abu apu wakisili ya chizumnano cha Jehova. Davida wakati.
Aya makani uonse nginda kalemba. Aga zwa kumanza a Jehova. Waka pandurula mirimo yonse mbu ya gele de kuchitwa.
Mpao Davida waka ambira Solomoni mwana wake kuti.
Koliyumya ukachite mulimu. Utayowi ni kuba kukankama. Gambo Jehova leza. Leza wangu. Uli ayebo. Takoyo kuleka na anka kukusia. Mane mirimu yonse ya kuberekera nganda ya Jehova imani.
Solomoni waka pedwe mulimu mupati logo. Waka likyo ya kanganda ya kaliko uberese kwa mbugo mbi waka simpe. Alupo tempele erion kyaka ere deku yaka. Yaka ere deku gomena logo. Dibe ampo abule muzisi zionse. Solomoni taka kaliko elu zibolu waku yaka. Davida waka pona kuti Solomoni waka likyo swa nabu yumu yumu. Chimuchi ndi Davida waka ya kuti mwana kwe waka likyo kazi kwa aba mpuli yakwe. Aba mwepantu. Kinkago David waka sungwazi ya mwana akwe uti aswirile akusiyoma Jehova. Alupo, David waka muzia Solomoni uti. Ukoliyumya ukachite mulimu. Nguyo waka ukalikiyopa kuti Solomoni atachite mulimu. Aga ansinga waka yeya kuti mulimu oyumuyumu. Waka likuonzia kukanza-kanza. Na kuti kulegera atukuyaka. Ezi ziyakalikiyopa kuti Jehova atabotelwi. Davida waka endulula kumubuzi ya kuti. Ukachite mulimu. Davida waka lizi kuti utayo wa agusi yoma Jehova. Zitonde ze kwa kuinda mumichito. Ezi waka ziziba kuinda muzindu ziyaka mchitigira. Atu langelange zimwe zihimo ziyaka liku yanda kuti Davida tayowi. Tuano sui hirina magani aya. Atu libuzi ya kuti. Chindi Davida na agaswa nabu yumu yumu. Kulina kaganza ganza na kuti kumana manguzo aguyowa. Atu yeye zindu ziyaka chitika chindi na gana ni kwa kuti abe mwami wama Israeli. Mwami Saulo wakachiri kwe ndirizia. Niko pa kuti Jehova wakali wa mugaga, agambuka kutaka liku suirida. Kuti tui mfisi sisi ya kapo tunkani ei. Atu suirile kubalo kwa Bible kuzwa mwle 1 Samuel, chandano 16, verse 1 kusika ku 23. Lugu walo la 1 Samuel 16, verse 1 kusika ku 23.
Lino Jehova wakambira Samueli kuti.
Ino ulamulila chindi chilamfu kuti Saulo. Mebo ndamuka akakuva mwami wa Israeli. Kozuzi ya luja lwako mafuta, unyamuge. Ndakutuma kuli Jese wa ku Bethlehemu. nkambo ndalisalira mwami akati kabana bawe.
Mpao Samueli wakati,
ino njinke kuti na Sauli wamva ulandijaya.
Jehova wakamba kuti,
weza ng'ombe mpwizi eryo ugambe kuti ndaza kuzopa chituzi kuli Jehova. Lino werede kuita Jese kuchipaizo, eryo ndizo kuzibya zwerede kuchita. Alubo uzondinaningira oyo ngundizo kuambira.
Mpao Samueli wakachita mbubonya mbwakamba Jehova. Nakasika ku Betelehemu, vasinkuta pamunzi vakatalika kukankhama ndi vakaswana na nguwe. Vakati,
sa zinthu zili kabotu.
Wakati,
zili kabotu, ndaza kuzopa chituzi kuli Jehova. Amulisalaziye twinke andinywe kuyopa chituzi.
Lino wakasalaziya Jese abana bakwe akubaita kuchiphaizo. Ndi vakasika, Samueli wakabona Eliabu. Mpao wakati,
masimpe oyu ngumunanike wa Jehova.
Pesi Jehova wakamwambira kuti,
utalangi chiwa chawe ni ubabulamfu wa chimo chawe. Nkambo ndamukaka kambo Jehova talangi mbulimbu alanga muntu pe. Muntu ubona busu buyo, pesi Jehova ubona ziri mu moyo.
Mpao Jese wakaita Abinadabu akumwinzika kumeso a Samueli. Pesi wakati,
alakwe oyu tensi ngwengwa asala Jehova.
Mpao Jese wakainzika Shama. Pesi wakati,
alakwe oyu tensi ngwengwa asala Jehova.
Alimu Jese wakainzika pana pako pali msanu ababili kumeso a Samueli. Pesi Samueli wakaambira Jese kuti,
taakwe naba omwengwa asala Jehova akatika baba.
Lino Samueli wakaambira Jese kuti,
sa abana bako mphupali ponse awa.
Mpao wakati,
kosiala omwe munini uli kuembera mberere.
Mpao Samueli wakaambira Jese kuti,
tuma kuti pamulete kambo tatukonzi kukhala ansi kuti tulie kusikira asike.
Eli wakapatuma kuti pakamwete, wakali kubalangala akuyeveka akubotha kwakubothezeka meso. Mponya Jehova wakamba kuti,
buka umunanike nkambo ngonguwe oyo.
Mpao Samueli wakakweza lucha lwamafuta wakamunanika akati kapakulana pakwe. Lino muya wa Jehova wakaselukira Davida changuzu kuzwa kubuzuba obo. Samueli wakanyambuka kuya ku Rama. Lino muya wa Jehova wakazwa kuli Saulo. Mpao muya mubi wakazwa kuli Jehova wakali kumukatazika. Elyo bazike pa Saulo vakamwambira kuti,
bona muya mubi uzwa kulileza uli kukatazika. Mwami Yesu atwambire swe voto bazike bakwe no tuli wanu kuti tuyandule umwe munthu uzi kulizika kanthimbwa. Elyo kufungwa chindi ncholi amuya oyo mubi uzwa kulileza ula kulizizika kanthimbwa mpao ulapaka boto.
Mpao Saulo wakaambira bazike bakwe kuti,
mbubo amundirangwide munthu uzika botu kulizya mumwete kulindime.
Lino umwe wapalanda pake wakati,
bona ndikuyene umwe mwana wa Jese wa ku Betelehemu uzi kulizya kanthimbwa. Ali mingusiri mwamba singuzu uli jinsi busongo mwewesi alipo Jehova uli awe.
Mpao Saulo wakatuma patumwa kuli Jese wakati,
unditumine mwana wako Davide oyo wembera mberere.
Lino Jese wakakweza mbongolo ya kunyampula zinkwa a waini akana kampongo komwe. Wakazituma muchanza lya Davida mwana akwe kuli Saulo. Davide wakasika kuli Saulo akutalika kumuberekela. Saulo wakamiyanda loko ndi wakapasi kunyampula zilwaniso zyakwe. Lino Saulo wakatuma cho kuli Jese wakati,
Davide akare oku nokuli ndime kambo wandipotera loko.
Kufungwa chindi Sauli nchakasilwa amuya mubi uzwa kulileza. Elyo Davide wakali kubweza kanthimbwa kakwe walizika. Mpao Sauli watondozekwa mu moyo wapakapotu muya mubi wamusiya.
Amwezi yekubona Davide wisi apakulana pakwe kapaimvu kunembo lya mtsinzi Samueli. Mpao Jehova sala Davide akatika pakulana pakwe kuti ape mwami alipowambira Samueli kuti amunanike. Pesi Sauli uchiyenderezya, alipo mu Israeli pachimubona mbuli mwami usalidwe. Nisimpe kuti echi nje chindi Davida chakatarede kuyowa. Mubonanga Sauli wakalikiyo chitabieni chindi nakalikiyonga kuti Davida wananika wakopa mwami, kulakonzeka kuti Sauli wakalikiyoenda kujaya Davida. Amuyere kuti Davida wakamvwabieni chindi nakakumbirwa kuti akaperekere kunganda Sauli. Kuyerede kuti wakakatazeka naloko. Gayeya kuti ninzi chitakachitike kunembo. Inkani eyitu isyanzi, amwituswa anabuyumuyu mumpuli, tulachiswa-chiswa, tulapenzi lyakupula mali, tulapenzekwa nakuti tulwana akutamaninena. Mapenzi aya tayerede kupa kuti tukachirwe kuchita zinthu zyapukombi. Chindi nituli mubuyumuyumu, tuyerede kukumbira kuti Jehova tukwasye, kuinda mukukomba, kupala Baibele, akunjira miso angano. Kuchita opo kuyopa kuti tube abusongo, putugwasya kuti tulwane amapenzi ngitu lawo. Niwopa utatukonzi kumanisya mapenzi ngitu lawo. Pesi tuyerede kupereka changuzi kuchita kuyenda kwa Jehova. Niwopa katuli mumapenzi, kuti twachita opo, tiyotondezya kuti tatuyowi. Awo Davida nakaitwa kuti akaperekere mwami Sauli. Takayowa. Takakankama pe, wakinga kuchita mulimu. Wakazumina kuchita mulimu, alipo wakasiyoma Jehova kuti wakalikiyomupa busongo. Mukuya kwa chindi. Mwami Sauli wakamuyenda loko Davida. Alipo Davida wakapasi kunyambula zilwanisiyo zya Sauli. Lino amuswirile kubala kwa Baibele kuzwa muli 1 Samueli 17. Verse 1 kusika ku 51. Chandano chitopera kuzwa kuli nchitwa likuswirira. 1 Samueli chandano 17. Tulasangu nina a verse 1. Olu ndwano lunonezya loko lwa Davida a Goliati. Lwano olu tondezya Davida mbaka tondezya busongo akutayowa.
Lino baFilisti bakabunganya basulima bababo kuyolwana. Mbawo bakabungana kusokho muchisi cha Juda. Akuya kamalapha abo akathi kasokho aAzeka kuEvesdamim. Alakwe Saul abantu baIsrael bakabungana akuya kamalapha abo mukuthi kya Ela. Elyo bakalibambira kuyolwana abaFilisti. BaFilisti bakalimvu athala achilundu kumukubhazwa. Abalo baIsrael bakalimvu athala achilundu kumukubhazwa. Akathi kakulikuthi. Lino kakazwa muntu semuimaka tikuzwa kumalapha abaFilisti. Izina lyakwe akali Goliathi wakugadi. Bulamfu bwako bukali ziwola zili msanu achimwe achisera. Wakazwete ngwani yamukuba. Alimukasamite chibaki chankondo chakachisithubulo tuyalene mbulima kwa answe. Bulemu bwacho bukali masekeli amukuba alizwilo zosanwe. Wakasamite zikakukwabira miyeni zikamukuba. Alimukusule lyakwe walikwabikite sumu. Lusaku lwa sumu lyakwe lwakali mbuli chisamu chasikuluka. Elyo muthu wa sumu lyakwe wali kulema masekeli ali 600. Sikumnyamukwita ntopo wakali kumzuluita. Elyo wakayima wongolola kuli basinkondo baba Israeli wabaambira kuti.
Ino nkambo nzini mngazwa kuzobamba mindando ya kulwana. Nsame ponsili mufilisti, anyobo tamulibala ndaba Sauli na amulisalile muntu aze oguno kulindime. Kuti wandi Luisi yako ndi jaya, elyo tulababa zigebanu, pesi kuti ndi muzunde akumu jaya, inyo mulababa zigebesu akutuvelegela milimu.
Mponya mufilisti oyo wakazumana na kwamba kuti.
Ndaba sampaula basi nkondo baba Israeli. Amu ndipe muntu, ndilwa nawe.
Saul aba Israeli bonse ni baka mkwa machu ae amfilisti, baka nkama kuyo walogo. Lino Davide wakali mwana wa mna Ephraim wako Bethlehem muchisi cha Juda. Wisi wakali chese, wakali abana bali msanu abatatu. Alubo mchindi cha Saul wakali wachembala. Vana bachese bapati botatu baka inka a Sauli kunkondo. Mazina a baba botatu baka inka kunkondo ngaya. mutanzi gali Eliabu, wabili gali Abinadabu, awatatu gali Shama. Davida nguwa gali munini, ababu tatu bapati baga inka a Saul. Lino Davida wakalugia kuli Saul akubola kuzoye mbera mbelezi gia wisi mu Oyo mufilisti diyoonse wakalugusona kuzoye maafu kufu chifumo fuma mangolezi gia, mazuba alima kumi one. Edyo chese wakambira Davida mwana agwe wati.
Batolele bakula na bako, chisuo echicha maela ayoke dwe. Azezi zinkwa ziri kumi. Ufambane kuya kumalaba kubakula na bako. Alimwe ezizi nkuli za mali ziri kumi. Uzitolele surutu wa basuru mamba, bali ziulu. Welede kusuwa bakula na bako. Akondibu ozizi ya chitonde zicha wote wakubabona.
Lino Saulu wakali abo bantu bonse ba Israel mukuti ya Ela. Wakali kulwa na ba Filisti. Edyo Davido wakafuma logo, wakasiya mbelele manza asikwe mbela. Wakanyampuka, wakayinkambubonya mbuli mbaga mulayirira chese. Wakasika nkosi kakabete ngola chindi basi nkondo ni bakali kuli bambira kuya kunkondo. Lino ba Israel bakayimikira kumukupazwa. Abalo ba Filisti bakayimira kumukupazwa. Mpawo Davido wakasiya zindu mumanza amlangi, wakachichana kuya kunkondo. Nakasika oko, wakabajuzika pakulana babo. Edyo nakachiri kwambula abo. Kwa kazwa oyo simui maga tuwa mafilisti wa kukati. Zinadi yakwe ngukoli hati. Wakazwa kumilongo ya mafilisti. Wakaamba machu ayongaonya. Alakwe Davida wakaamba. Bantu bonse ba Israel ni wakambuwa na mundu oyo. Waka chicha agambo kakuyowa. Lino bantu ba Israel wakati.
Sama mubona oyo muntu ubola. Nchobe ni wazida kuzo samparo ma Israeli. Lino na kuli muntu konza kumujaya. Mwami ulamupa rubona ruingi. Alimu ulamupa mwana ake kutakwate. Abarabu wa mpuri yakwe tabachiteli.
Mpao Davida wakambira bantu mbaga imvuga abo kuti.
Ulache tulabuti muntu ujaya oyo mufilisti. Aho gwiska masampo kuma Israeli. Kambongwani oyo mufilisti utaparide. Usampa wala basi nkondo waleza mumi.
Lino bantu waka muambira mbubonya obo. Bagati.
Mbubobo mba so chitirwa muntu so mujaya.
Ediapo mugula nagwe waka suiri la nagari kuambira bantu. Mbubonya waka nyeme na Davida umuambira uti.
Ino nka mbonzi ni waza ogunu. Nguni nguwa sira tubelele mkanda. Ndirisika botu kapo tukuli sumpura kwako amaka nzemavi alimu moyo wako. Kambo wabole labi yoguwewele na nkondo.
Lino Davida wakati.
Ino ndachitanzi, mewa ndale kubuzga buyo.
Edyo wakachengulu gila kulumbi. Agwamba ayo maga ngonya. Mpaoba ntubaga vuhira mbubonya mbulichu ili tanzi. Machu nga gamba Davida aga mkwikwa. Alimu baga atula kuli Saulu. Edyo wakalaidila kuti baga mwite. Davida wakambira Saulu kuti.
Otabe muntu ule nkoha moyo wake hambo hanguwe. Imende mulanda wako nso ya huyolona amu Filisti oyo.
Mpao Saulu wakambira Davida kuti.
Tukonji kuyoru isya. Oyo mu Filisti pe kambo yebo uchiri mwanike. Waro ngusi nkondo kuzoku mwanike bwakwe.
Lino Davida wakambira Saulu kuti.
Imende mulanda wako. Ninda kali kuembele mbelele zika tata. Wakasika mulavu abea. Wakaluma imu imbelele mubutanga. Pao ndaka inka kuyo mutobela. Ndakamuma akuivuna kumulomo wawe. Nakandibuhira. Ndakamujata kuchilezo. Ndakamuma akumujaya. Mulavu abea ndakabajaya bonse. Ndemulanda wako. Oyo mufilisti utapalidwe. Zoba mbubonya mbuli umwi wabo. Nkambo wasampa wala basi nkondo baleza mumi.
Alubo Davida wakati.
Chopo kandivuna kumansa amulavu abea. Nguwe uzo ndivuna kumansa amufilisti oyo.
Mpao Saulu wakambira Davida kuti.
Hoya, Jehova awe ayebo.
Saulu wakasamika Davida zika kusamazika kwe. Wakapika nguwani ya mukuba amuto wawe. Akumusamika zika kuluisika. Edyo Davida wakaseka pangali yawe atala zika kusamazika kwe. Pesi wakachula kwenda. Nkambo taka zizibite. Nino Davida wakambira Saulu kuti.
Sikonzi kwenda azizi. Kambo zizibite.
Davida wakazi samununa. Mpao wakabweza mkuli mchanzali yawe. waka kusala mabu osanu abulungene mukalonga. Waka avika mchibikiro chabwe mbezi nchaka chisi. Munkomu, ayalo nkulipo yakali mchanzali yawe. Edi waka suena afkifka mufilisti. Alago mufilisti wakali uzabu suena afkifka Davida. Sikunyampula zinduzi yawe waka mzuluita. Edi mufilisti nagalanga waka bona Davida. Mpawa waka tarika kumusa mpaula. Mkambo waka chile mwanige. Gachi balangala. Agwebeka kukulanga. Mpawa mufilisti waka ambira Davida kuti.
Sandi mubwa na. No zaguli ndime ankoli.
Gumane mufilisti waka tuira Davida muzina gabade zabagwe. Edyo mufilisti waka ambira Davida kuti.
Bola guli ndime. Mubiri wako njo upaba yuniba kujulu abanyama ba msogwe.
Mpao Davida waka ambira mufilisti kuti.
Wewo wa zaguli ndime apanga asuma amumba. Pesime bonda zaguli ndue. Musinika Jehova wamakamu makamu. Leza wabasinkondo ba Israel ngo San Paulo. Mubuzwa obuno, Jehova olakwaba mumanza angu. Eryo nso kujaya akukosola mutwe. Ayalo mitunta ya makamu. Abasinkondo ba Filisti sun. Ndipa bayoni bakujulu. Abanyama banzi. Kuti bantu bonse banzi. Bazozibe kuti Israel uli aleza. Abalo bantu bonse babungene ano bazozi bakuti Jehova tavuni apanga noli basunu kambo nkondo njia Jehova sunu ulamwaba mumansa esu.
Edyo mufilisti nakanyampuka kuzabuswana afkwifu uzoswana na Adavida. Alago Davida wakafuka mbana kuchichana kunkondo kuyoswana na amufilisti. Lino Davida wakanjizikia chanza munkomo yakwe wakakwisikia pwe wakali uwala nkulipo. Mpao waka uma mufilisti ankumu. Elio bweli yaka pila mkumu. Mpao mufilisti waka wita ansi cha kufundama. Mbubo obu Davida mbaga zunda mufilisti apweli ya mkwilipo. Waka uma mufilisti akumuchaya. Pesika takwe panga mchanzali yawe. Elio Davida waka chichana. Agu ima atala amufilisti. Waka weza panga yawe. Waka lisomu na mchika ndachali. Waka mchaya. Waka mkosola mtu. Mpao ba Filisti ni baka bona kuti wafuka sikuyi makati wabo. Baka chicha.
Lwanu lwa Davida Goliati lutuisya kuti tayowe. Alubo lutuisya mbuto gonzi yakutondezya kuti tulapo songo alusyomo. Chindi Davida na akakumbirwa awisi kuti atolere bakulana bakwe bakali kunkondo chakulya. Kuli umwe muli mukwakali kuchita. Ezi ziyamba kuti wakerede kuchita milimu ibiri, achindi chimwe. Wakali iyo zichita biyeni Davida kuti ayembere mberere akutolera bakulana bakwe chakulya bakali kukhala kule. Wakatondezya kuti wakali apo songo. Alupo wakatondezya kuti lasiomeka. Baibheli yamba kuti Davida wakafuma loko. Wakasiya mberere mumanza asikuembera. Wakanyampuka. Awinka mbobonya mbuli mbaka mulayirira chese. Naka kusika kupakulana bakwe. Davida wakajana chimo chakali kuyosya. Wakakujana pasilumamba pa Maisraeli kapa yowete. Akambuka kusampaula a Goliati. Davida wakatondezya kutayo akuinda mukufuka mbana kubweza ntamu. Wakabuzya kuti pakalekera nze kumujaya oyu mwalumi. Wakali kusampaula Jehova. Pesi Eliabu mukulana wake wakamwamwita akati kapantu. Alipo wakamba kuti wakali kulisumphula. Wakali amakanzi mapi akuti wakachijite kuembera mberere zyawisi. Nikupa kuti wakaambirwa maju mapi alipopo akati kapantu. Davida wakali penda kulwana a Goliati. Ta akazumiziya kuti maju aya mapi amumane manguzu. Pesi mwami wakamukasya. Mwami Saulo wakamubuziya kuti. Taka muzundipe Goliati nkambu uchiri munini. Davida wakashitabe na akabuzi kwa majwe alibobo amana manguzu. Tubona kuti Davida taka yo wape. Kutayo wakwaka musimya. Alibobo wakapa kuti achite mulimu. Wakaye yanzira Jehova njaka mukwasi ayo chindi. Davida taka loba nzira Jehova njaka mukwasi ayo chindi. Na akajaya bea amulavu. Nikuba kuti panyama apa pali amanguzu kuinda bantu. Jehova wakamufutula Davida, alipo wakampa manguzu akuti ajaye panyama apa. Ezi, zyakamupa kwamba maji aya akuti, Jehova wakandivuna kumanza amulavu abeya, nguwe uzondivuna kumanza amufilisti oyu. Kuyese sikatala nzira Jehova njakatugwasya muchindi chakinda. Kulakonzya kutugwasya chini nituswana zimo zitukatazya, nakuti zitumana manguzu. Davida takale kuyowa, alupo wakachita mulimu. Wakasala kabutu, alupo wakazwitilira. Muchikosyano, chindi Saulo nakamupa zigogozi ya nkondo, takakakape, wakazizwata. Niku babobo, Davida wakabona kuti ngowani yamukupa, chansi apanga, ziyakale kupa kuti akachule kuenda. Wakachitanze, wakazigwisya. Wakasiya zinthu ziyakale kumulemena. Ezi zituyisyanzi, zirakonzeka kuti tupika zimwe zinthu zitayandikaniro komubusena kwa kusanguna. Zinthu ezi zirakonzeka kupha kuti tutachitika kabutu mu zinthu zyabukombi. Kuti katuli muchimo chilipopo, tuyerede kuchitanzi, tuyerede kusiya zinthu zitulemena, zikonzeka kupha kuti tukachule kuchita zinthu zyabukombi. Kupona bumi buba kulakonzeka kupha kuti tupike Jehova mubusena kwa kusanguna. Davida takamanini depe mbulindiswe. Pesi kutondezi ya kutayowa, akusala kabutu, kwakapha kuti abe mwenzi na wa Jehova. Kinkaku, kumamanino abumi bwakwe, kwakali kuyerera kuti abuziye mwanakwe majwi aya akuti, ngoliyumya, ukachite mulimu.